laiko juosta ir vėl konkursas. Mėly mūsų žodžio skaitytojai, kviečiame dalyvauti 2021 metų taktilinių knygų konkurse Tiflo and Taktus. Tai tarptautinis reliefiškai iliustruotų vaikiškų knygų konkursas, rengiamas nuo 2000 metų ir vykstantis kas dvejus metus. Konkurse gali dalyvauti ir kurti knygas sutrikusios regos vaikų tėvai, šeimos nariai, auklėtojai, mokytojai, menų studentai, profesionalūs dailininkai. Šiam konkursui pristatytos knygos turi būti sukurtos taip, kad tiktų akliems arba silpnaregiams vaikams, nuo pačių mažiausių iki 12 metų amžiaus. Knygų tekstą ir iliustracijas galima sukurti patiems. Tuomet joms nebus taikomos autorių teisės. Ir ar kita galimybė – knygelę sukurti pagal reginčiųjų raštu leidyklos išleistą knygą. Tada turėsite pateikti leidyklos sutikimą pagal jų leidinį kurti taktilinės knygos versiją ir ją platinti keliose valstybėse. Dar viena galimybė – kurti knygą pagal pasaką, legendą arba kitokį pasakojimą, kuris yra viešai prieinamas visuomeniai ir jam netaikomos autorių teisės. Tekstą prašome išversti į prancūzų ir anglų kalbas. Konkurse bus skiriamos trys prizinės vietos, apdovanojamos piniginiais ir daiktiniais prizais. Knyga pelniusi pirmą vietą, pateks į Prancūzijos Dižono mieste įsikūrusį tarptautinį liečiamųjų iliustruotų knygų muziejų. Į MoTiB. Tiflo and Taktus konkurse gali dalyvauti knygų kūrėjai tik iš tų valstybių, kurių organizacijos yra sudariusios sutartį su tarptautinio konkurso organizatoriumi Leidua Kirev. Lietuvoje tokia sutartį yra sudariusi Lietuvos aklųjų biblioteka. Konkursui teikiamas knygas reikia pristatyti į Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros skyrių iki 2021 metų rugsėjo 15 dienos. Daugiau informacijos suteiks koordinatorė Audronė Gendvilienė. Elektroninis paštas a.gendvilienė@labiblioteka.lt. Už aktyvę veiklą populiarinant liečiamasis knygas ir konkurso Tiflo and Taktus organizavimą Leidua Kirev organizacija 2018 metais pelnė IBI Asahi skaitimo skatinimo premiją. Šio įvertinimo nebūtų, jei nedaugybė kūrybingų žmonių taktilinių knygų konkurso dalyvių savo veiklą paskatinusių šių knygų plėtrą visame pasaulyje. Išsames konkurso sąlygas lietuvių kalba rasite Lietuvos aklųjų bibliotekos svetainėje www.labiblioteka.lt, o kitomis kalbomis Tiflo and Taktus svetainėje www.taktus.org. Audronė Gendvilienė. Nuotrauka. Taktilinės knygos viršelio nuotrauka. Joje matoma tik nedidelė knygos dalis, ją kairės rankos pirštais liečia žmogus. Šviesiame medžiaginiame knygos viršelio fone vaizduojamas tamsus medis. Jis pasiūtas iš storesnės medžiagos ir pritvirtintas prie lygaus knygos viršelio, todėl jo paviršius iškilus. Medis turi stambias šakas ir masyvius lapus, taip pat kelias prisiūtas sagas ant kamieno. Viena iš jų, kaip tik žmogus liečia, rodomuoju pirštu. Išgirsti architektūrą. Lapkričio pabaigoje architektė Rasa Chmieliauskaitė, garso menininkas Arnas Mikalkėnas ir menotyrininkas Justinas Kalinauskas pristatė kartu su Kauno menininkų namais KMN Lietuvos kultūros tarybos remto projekto Echotektūra atradimus ir rezultatus. Apibendrino patirtis kūrybos procesą ir pristatė specialų garso albumą leidžiantį pažinti žymius laikinosios sostinės pastatus, juos išgirstant. Echotektūros pavadinimo junginys taikliai apibūdina svarbiausias projekto dedamasias. Echo lokacija, kai kurių gyvūnų žmonių gebėjimą per garsą vizualiai pažinti juos supančią aplinką ir naujas architektūros tyrinėjimo galimybės – architektūros estetiką ir grožį perteikti garsu. Kauno menininkų bendradarbiavimas su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos LAS bendruomenė, kuri dalyjosi patirtimi, dalyvavo, siūlė, testavo, vertino, užsimezgė dar anksčiau, rengiant panašų projektą pavadinimu Nematoma architektūra, kurio metu neregiams ir silpnaregiams architektūros kūriniai buvo pristatyti taktiliniu būdu. Buvo išleistas lydimasis leidinys, jame analizuoti reikšmingiausi Lietuvos architektūros stiliai. Sekant jais, echotektūroje buvo atsirinkti 5 pastatai. 9 forto muziejus, Pažaislio vienuolyno bažnyčia, Kauno technologijos universiteto tyrimų laboratorija, Žilinsko galerija ir Perkūno namas. Tiesa, šiame garso albume galima išgirsti ir 6-ąjį konceptualų architektūros objektą, pavadintą garso namais, kuris egzistuoja tik garsinėje realybėje ir yra unikali galimybė vien garsiškai pajusti erdves, jų dydžius, medžiagas. Garso albumo kūrėjai dalyjosi įtraukiančią patirtimi, kaip įvairiomis metodikomis buvo įrašinėjama šių pastatų aplinka, fiksuojamos jų akustinės savybės ir kontrastai, kaip kuriant garsines erdvines simuliacijas buvo formuojami keli girdėjimo laukai vienu metu, paryškinant pastato architektūrinės savybės ir atkreipiant dėmesį į akustikos kaitą. Atsižvelgiant į architektūros estetinės raiškas, tam tikri meniniai sprendimai buvo primami ir įrašuose. Klausantis jų, tiesiog patogiai įsitaisius namuose, rekomenduojama užsidėti ausines, užsimerkti, atsipalaiduoti ir projektuoti savo mintis į garsus. Taigi, echotektūros albumo reikia klausytis aktyviai, mintise piešti įsivaizduojamas erdves, jų formą, aukštį, gylį, plotį, vyrujančias medžiagas ir temperatūrą. Kiekvienas iš mūsų gali turėti savo nuomonę apie echolokacijos fenomeną. Pagaliau, kiekvieno patirtis yra individuali. Tačiau tokio požiūrio įvertinti architektūros objekto visumą garsais neregiams Lietuvoje dar niekas nebuvo pasiūlęs. Unikalus kartu su LAS bendruomenė sukurtas meninis audialinės architektūros albumas yra visiems prieinamas, nemokamas įrankis, kuris leidžia paprastu ir veiksmingu būdu erdviškai patirti architektūros kūrinius. Be abejo, šio įrašo perklausa, kuri instrukcijomis yra pritaikyta aklųjų ir silpnaregių bendruomenį, tačiau labai rekomenduojama ir matantiesiems, reikalaus vaizduotės pastangų. Bet galimybė praturtinti savo pažinimą, kūrybiškumą, echotektūra tikrai suteikia. Albumą galite rasti https://bit.ly/3m5s2vairx šios 4 didžiosios raidės. Parengta pagal Kauno menininkų namų informaciją. Mūsų bendruomenės žmonės buvo 2 architektūrinių projektų Kaune ekspertai ir testuotojai. Puodžiūnės nuotrauka. Jaunų merginų nuotrauka Kaune vykusioje parodoje. Patalpa erdvė, jos sienos baltos, grindys tamsios, o lubose įmontuota daugybė šviestuvų eksponatams apšviesti. Nuotraukos centre Irma Jokštytė, jauna, liekna mergina, žengia palei sieną, rankomis liesdama vieno eksponato kraštą. Mergina matoma visų ūgių, kiek pasisukusi dešiniuoju profiliu. Jos plaukai šviesūs, garbanoti, surišti į vieną kasą, lūpos kiek pravertos, veido išraiška rami, mergina atrodo susikaupusi. Ji vilki tamsų džemperį su užtrauktuku, šviesias kelnes ir šviesius sportinius batelius. Ant nugaros Irma užsidėjusi tamsią kuprinę, o dešinę ranką ištiesusi pirmyn link sienos. Ant sienos kabo dideli, maždaug 40 cm ilgio ir 60 cm pločio stačiakampio formos rėmai, kuriuose vaizduojamos įvairūs dydžio nuotraukos ir paveikslai. Šalia eksponatų galima žiūrėti ant sienos prikabintas nedidelės lenteles su eksponato informacija. Irmai už nugaros stovi kita jauna mergina, architektė Chmieliauskaitė, žengianti pirmyn. Ji matoma visų ūgių, šiek tiek pasisukusi kairiuoju profiliu. Jos plaukai šviesūs, iki pečių, žvilgsnis nukreiptas į dešinę, burna praverta, mergina plačiai šypsosi. Ji užsidėjusi akinius. Ant galvos dėvi tamsią skrybelę. Mergina vilki dryžuotą palaidinę trumpomis rankovėmis ir ilgą, šviesų laisvai plazdenantį sijoną. Avi šviesius sportinius batelius. Ant kaklai pasikabinusi ilgą pakabuką, o ant kairės rankos segi laikrodį. Dešinėje rankoje mergina laiko A4 formato užrašus ar knygą. Ir iš dešinės, kiek pirmiau jos, žengia dar viena mergina. Tačiau šioje nuotraukoje matoma tik kairioji jos kūno dalis, nuo čiurnos iki viršugalvio. Mergina galva pasukusi į kairėje esančią sieną, žvelgia į ten kabančius eksponatus ir švelniai šypsosi. Jos plaukai tamsus, surišti į kasą. Ji vilki tamsią palaidinę trumpomis rankovėmis, tamsias kelnes, ant pečių užsidėjusi kuprinę, o ant kairės rankos segi laikrodį. Šioms trims merginoms už nugarų antrame nuotraukos plane matomi dar keli žmonės ir daugiau eksponatų.